Mirë më njësë jetë në ruar dëgjuhës, po filloj me edicionin e partë të ditës drejt për drejt nga Radio Evropa Lirë në Pragë. Unë jam Artan Haraqia. Në mesin e materialeve për këtë edicion veqojmë edhe këta tituj. Sot mbahet interpelanca kryeministrit Thaçi për autostradën Vërmic-Merdare. Shëbat njoftojnë se kanë hartuar strategjinë e re kundër terrorizmit. Franca po rrezikon rajonin e Afrikës Veriore duke dhënë armë rebelëve libian, ka thënë një zyrtar i Unionit Afrikan. Për gjitha këto dhe zhvillime të tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit. Në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Sot mbahet interpelanca kryeministrit Kosovës Hashim Thaçi e kërkuar nga lëvizja vetëvendosje në lidhje me autostradën Vërmic-Merdare. Subjekti opozitar i Kosovës vetëvendosje kohë më parë kishte publikuar kontratën që pretendon se është ajo nënshkruar në mes të qeverisë dhe konsorciumit amerikano-turk Bethel-Enenka për ndërtimin e autostradës së parë të Kosovës, mbi të cilën ka dëshirë të bëjë edhe debatin parlamentar. Shëbat janë zotuar se do ndjekin shkatrimin e plot të Al-Qaedes ndërsa përqendrohet në strategjinë e saj kundër terrorizmit për të luftuar këtë dukurinë në rritje brenda territorit amerikan. Këshilltari kryesor i presidentit Barack Obama, John Brennan, ka thënë se strategjia re është zhvilluar pasi forcat speciale amerikane e vranë Osama bin Ladenin me 2 maj në Pakistan dhe që reflekton ndërkohë ndryshimet e jashtëzakonshme politike që kanë përfshirë lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore. Brennan bëri këto komente në shkollën John Hopkins për studime të avancuara ndërkombëtare në Washington. Shefi i Komisionit të Unionit Afrikan Jean Ping ka thënë se vendimi i Francës që të erë nga ajri armatim për rebelit e Libis është i rrezikshëm dhe vë të rajonin në rrezik. Franca ka konfirmuar se do lëshojë armatim për luftëtarët fisnor të quajtur Berber në malet jugperëndimore të kryeqytetit Tripoli. Ping fliste nga Guinea Ekuatoriale ku udhëheqësit e Afrikës pritet të takohen për të mbajtur samitin e Unionit Afrikan. Qeveria Venezuelës e ka shtyrë mbajtjen e një samiti rajonali paraprak për 5 dhe 6 korrik me liderët e Amerikës Latine dhe atyre të Karaibeve. Vendim ky që ka thelluar edhe më shumë spekulime rreth gjendjes shëndetësore të presidentit Hugo Chavez. Chavez është duke marrë veten pas një operacioni të kryer me 10 qershor gjatë vizitës në Kubë. Gazetaret francez Stefan Taponier dhe Herve Gesquac janë larguar nga Kabuli për në Paris disa orë pas janë lënë të lirë nga talibanët. Ata janë vlerësuar se janë në gjendje të mirë mentale dhe shëndetësore. Kameramani Taponier dhe reporteri Gesquac ishin pjesë e ekipit të rjetit televiziv shtetëror France 3, të cilët u kidnapuan në nëntor të vitit 2009 në malet Kapisa, një rajon jo stabil në lindje të kryeqytetit afgan Kabul. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Edicionin e vazhdojmë me një kronik nga Prishtina. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik të Kosovës, për cilin ishte nënshkruar një protokoll për themelimin e tij para 7 muajve, ende nuk është funksionalizuar. Përfaqësues të bizneseve, të cilët ishin nënshkrues të këtij protokolli, shpresojnë që kjo mos të ishte vetëm një iniciativë parazgjedhore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Para fushatës zgjedhore, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte ftuar bizneset që të themelojnë Këshillin Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës. Në atë kohë, qeveria e Kosovës me përfaqësuesit e biznesit si Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Amerikane dhe Alianca Kosovare e Biznesit kishin nënshkruar një protokoll për themelimin e këtij këshilli. Por tani pas 7 muajve, përfaqësuesit e bizneseve thonë se ky këshill ende mbetet i pathemeluar. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se ende janë në pritje të themelimit të këtij këshilli.
Premtimet në fillim ishin se qysh në mbledhjen e parë të qeverisë, pas konsultimit të qeverisë së re, do të themelohej ky këshill, po ende nuk kemi asnjë lëvizje nga ana e kabinetit qeveritar në këtë drejtim. Ne thjesht shpresojmë se kjo mos të ketë qenë vetëm një iniciativë në atë kohë para zgjedhjeve.
Mos themelimi i këtij këshilli, sipas kryetarit të Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, është për shkak të mungesës së vullnetit për përmbushjen e zotimeve që kanë marrë qeveritarët. Musa tekson se qeveria ende nuk është treguar se zhvillimi ekonomik është prioritet në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ka hartuar një plan për zhvillimin ekonomik në bashkëpunim me donatorët e huaj, dhe mendoj se vetëm në rastet kur kanë një presion ndërkombëtar, institucionet tona do reagojnë. Dhe mendoj se duhet që të aktivizohen institucionet tona edhe në momentin kur kemi një input apo kemi një kërkesë nga vetë faktorë vendore, nga bizneset në Kosovë apo ka një industri specifike.
Palët nënshkruese të këtij protokolli në atë kohë ishin dakorduar të angazhohen fuqishëm në gjetjen e zgjidhjeve ligjore dhe institucionale që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe implementimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se sepse ka një vendim për themelimin e Këshillit Kombëtar Ekonomik, kjo çështje ende nuk ka përfunduar.
Realisht vendimi si vendim për themelimin e Këshillit ekziston, po mendoj si vendim. Mirë, po pjesa tjetër që ka të bëjë me funksionalizimin e tij, me strukturën e Këshillit, me fuzhveprimin e Këshillit ende nuk ka kaluar. Ne kem kërkuar para disa dite pak sqarime rreth kësaj çështje, ende nuk e kem ne sqarim zyrtar, mirë, po edhe në ditën e vrim do ta shtojmë aktivitetin tonë drejtim të asaj që të kërkojmë që Këshilli të themelohet sa më shpejt ç'është e mundur.
Rukiqi konsideron se themelimi i këtij Këshilli duhet të jetë prioritet nëse kihet parasysh se sektori privat do të jetë në qendër të zhvillimit.
Mendoj që si Këshill do duhet të përfundonte sa më shpejt ç'është e mundur, në mënyrë që gjitha këto proceset që kanë bënë me zhvillimin ekonomik të jenë pjesë të diskutimeve aty, të ketë rekomandime nga sektori privat, nga njerëz profesionistë dhe gjitha pjesa që lidhet me legislacionin me proceset e reformave të ketë ne përkrahje më të fuqishme edhe nga sektori privat.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve thonë se rëndësia e themelimit të këtij këshilli është e jashtëzakonshme. Sipas tyre, ky këshill do të ishte një vend ku qeveria e Kosovës së bashku me bizneset do të vënë pa probleme dhe atë se çka është e nevojshme për të arritur tek një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar zonja dhe zotrin, kemi arritur te pjesa e programit mëngjesit ku bëm shletimin e faqeve të shtypit ditor të Kosovës, për cilën në linjë telefonike kemi korrespondentin Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, dje janë publikuar rezultatet paraprake të regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Si janë komentuar sot këto rezultate nga shtypi ditor i Kosovës?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot thekson se të dhënat e publikuara për regjistrimin e popullsisë nuk përputhen me parashikimet e mëhershme për mbi 2 milion popullat dhe 3-400 mijë banorë të Prishtinës. Gazeta vlerëson se pavarësisht dyshimeve në lidhje me cilësinë e regjistrimit, të gjithë duhet i përfillin standardet me të cilat është kryer procesi, dhe në këtë kuadër dhe vlerësimet e Eurostatit. Më tutje, gazeta ka vënë dukje se të dhënat e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare janë të rëndësishme, jo vetëm për të pasur një pasqyrë të qartë demografike, sociale, ekonomike, por edhe për hartimin e politikave në sektor të ndryshëm. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se institucionet do ta kenë më lehtë të bëjnë planifikimet buxhetore për secilën komunë apo kategori të shoqërisë, ndërsa në politikat zhvillimore tani mund të identifikohen drejt prioriteteve të ardhshme. Siç mendon gazeta, në këtë periudhë të vështirë, kur imazhi i Kosovës është zbehur në sytë e bashkësisë ndërkombëtare, një regjistrim i suksesshëm i popullsisë është një lajm i mirëpritur.
Po Zenel, ndërkaq tenderat shpesh kanë qenë pjesë e diskutimeve të ndryshme dhe trajtimit nëpër mediat Kosovës, nga cilat thuhet se edhe buron korrupsioni në Kosovë. Ka raportuar ndonjë prej gazetave sot për këtë temë?
Po, Artan, duke komentuar një projekt listë të proceduar nga qeveria në kuvend, i cili si theksohet u alë në kompetencë ministrave të firmosin kontratet e mesme dhe të mëdha, e përditshmja koauditore vlerëson se kryeministri Hashim Thaçi ka bërë përpjekjen e radhës për ta institucionalizuar ndërhyrjen e politikës në proceset e prokurimit. Pavarësisht deklarimeve të kreut të qeverisë Hashim Thaçi se inkorporimi i kësaj norme në projektin e prokurimit publik është kërkesa e Komisionit Evropian, koauditore thekson se deri tash nga shumë raportet bëra nga organizata vendëse ndërkombëtare, vlerësuar se burimi më i madh i korrupsionit janë pikërisht tenderet. Kësisoj, si pas studimeve, në punësit civil që kanë përgjegjësin për të bërë përgjegjën e operatorve ekonomik, në procese prokurimi, si që nënvizon gazeta, në nështrohen presioneve politike. Artan?
Po, besoj Zenel se edhe për fund keni zgjedhur një temë të tretë për këtë pjesë të programit.
Po, Artan, nga përditshmja Ekspres, veçojmë paralajmërimet e Ulexit se pas 3 muajsh do të ndërmerren hapat e parë në luftën kundër krimit ekonomik. Në fillim të vjeshtes, siç thekson gazeta, organet gjyqësore do t'ua konfiskojnë pasurinë njerëzve që krijuan atë në mënyrë të paligjshme. Burimet e gazetës Ekspres nga misioni evropian Eulex thonë se këto masa janë detyrime ndërkombëtare për Kosovën. Kështu të paktën, si shtekson gazeta, shpresojnë zyrtarët e Ulexit pas takimit që kanë pasur të martën me dyert të mbyllura me prokuror dhe gjyqtar vendës në ndërtesën e këtij misioni në Prishtinë. Takimet të tilla në forum sesionesh dhe këshillimesh hetuesit e Ulexit do të mbajnë një herë në javë për 12 muaj të ardhshëm në mënyrë rotative me gjithë prokurorët dhe gjyqtarët e vendit tekson gazeta.
Po faleminderit shumë për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Të nduar dëgjues, vazhdojmë tutje me një kroni nga Shkupi, ku mediat, të cilat të vetmet mediat, të cilat në fakt mund të mbjetojnë, janë ato të cilat financohen nga qeveria. Kjo duket se ka ndikuar që edhe niveli profesional i gazetarëve të jetë gjithnjë e më i vogël. Për më tej njofton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Mediat të cilat financohen nga qeveria arrin të mbijetojnë pa problem, kurse të gjitha ata të cilat parapëlqejnë të informojnë drejt ose të sillen me zë më kritik ndaj shtetit, u kërcënohet ekzistenca financiare. Kjo gjithsesi devalvon në mas të theksuar profesionalizmin e punonjësve mediatik, thekson kryetaria e sindikatës së gazetarëve në Maqedoni, Tamara Chausidis. Ajo gjithashtu vlerëson se largimi nga puna i dhjetëra punëtorëve mediatik në të përditshmen Utrinski Vesnik, si dhe së fundmi kërcënimi serioz për mbylljen e tri gazetave Koha e Re, Vreme dhe Shpic, do të ndikojë negativisht në tregun e punës së gazetarëve.
Definitivno sekoje zatvorenje, sekoje gubenje na rabotno mesto.
Definitivisht mbyllja e secilit medium në veçanti do të thotë dhe humbje të qindra vendeve të punës për punonjësit e mediave dhe praktikisht kjo e përkeqëson edhe më shumë pozitën e gazetarëve, thekson Chausidis, duke shtuar se kjo shfrytëzohet nga ana e punëdhënësve për të manipuluar me dinjitetin dhe profesionalizmin e gazetarëve, për çka siç vlerëson ajo, pason një periudhë edhe më e vështirë sa i përket lirisë së informimit dhe krijimit të opinionit publik, veçanërisht për çështjet e ndjeshme. Ndërkaq Petrit Saracini nga Instituti i Mediave në Maqedoni vlerëson se gjendja e rënde krijuar në media është pasojë e zgjedhjes së gabuar ligjore.
Duke u nisur prej vetë faktit që në Maqedoni ekzistojnë më shumë se 100 radio dhe televizione, që për një treg aq të vogël, do të thotë prej 2 milion banorësh, është një absurd. Me vetë këtë fakt, mediat viren në pozitë që të luftojnë për një kulat shumë të vogël financiar të marketingut, janë të dopta financiarisht dhe pa tjetër vire në pozit që të kërkojnë mjete financiare për ekzistim prej burimeve të tjera, kryesisht prej burimeve politike.
Ndërkohë Sasha Ordanovski, publicist, thekson se politika është prezente në media me vetë faktin se ekzistenca e tyre financiare gjithnjë më shumë varet nga burimet e buxhetit të qeverisë. Ata media, të cilat marrin një mjetë nga buxheti i shtetit për reklamimin aktiviteteve të ndryshme të qeverisë, janë shumë më komod në aspektin financiar, por kjo njëherit i bën që edhe politika e tyre redaktuese të jetë në disproporcion me etikën për informimin e drejtë dhe të pavarur, thekson Sasha Ordanovski, publicist. Në këtë drejtim, Petris Saracini thekson si niveli i profesionalizmit në eterin mediatik është në çdo nivel, nga se gazetarët në mungesë të mjeteve financiare gjithnjë më pak arrin të bëjnë ball presionit politik nga ana e strukturave të ndryshme shtetërore.
Për shkak se njerëz të cilët ndjehen të rrezikuar dhe të cilët nuk kanë mekanizma mbrojtës se si të mbrojnë integritetin e tyre profesional, pas një kohë ndoshta edhe të rezistencë të disave prej tyre, pa tjetër do të kenë ose të pajtohen me politikat, me mendimet, qëndrimet, vendimet e strukturave më të larta në median ku punojnë, do të thotë pronarve dhe redaktorve, ose janë të rezikuar që të humbin punën. Kjo është rezikon shumë kualitetin e prodhimit gazetaresk dhe profesionalizmin në prodhimin gazetaresk.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Të ndrua dhe gjuhës kajtë në fund, kujtojmë edhe njerë titujt kryesor të këti edicioni. Sot mbat interpelanca kryeministrit Thaçi për autostradën Vërmic-Merdare. Shëbat njëftojnë se kanë hërtuar strategjinë e re kundër terrorizmit. Franca po rrezikon rajonin e Afrikës Veriore duke u dhënë armë rebelve libian, ka thënë një zyrtar i Unionit Afrikan. Të nderuar dëgjues, këto ishin pra të gjitha materialet për edicionin e parë të ditës. Në çdo rast ju mund të vizitoni adresën tonë internet europalire.org, ku mund të gjeni informacione të bollshme për Kosovën, rajonin dhe botën. Ne do të takohemi sërish në edicionin e orës 12. Deri atëherë, nga unë Artan Haraçia, ju uroj një ditë të këndshme.